Koktejl aneb jak se nám žije.
Dobré dopoledne, milí posluchači. Rozhovor, který vám teď nabídne Eva Bartoňová, je o události, která právě v tuto chvíli začíná. Mé pozvání do studia už v pátek, to předesílám, přijal Martin Štyler. Martine, dobrý den.
Dobrý den.
Cyklocestovatel, který v době, kdy vy posloucháte nebo budete poslouchat naše povídání, už bude úplně snad, pokud všechno klapne někde jinde, a bude se věnovat úplně jiným věcem než rozhovorům. Takže Martine, k věci, vaši posluchači, tedy posluchači Českého rozhlasu Ostrava, byli i vaši posluchači velmi často, protože jste se hlásil ze svých cest, které jste podnikal předtím po Austrálii, a teď už je tady další cyklový let.
No, tentokrát se vydáváme do Ameriky, je to už vlastně třetí transkontinentální cesta, nejdříve přes Evropu do Afriky, pak to byla ta Austrálie, a tentokrát nás čeká půlroční putování americkým kontinentem. Nejdříve začneme na Kubě, pak se přesuneme do Mexika a hlavní cíl 4,5 měsíce, z toho půl roku budou Spojené státy americké.
Vy jste si jako moto celé té expedice s vaší ženou Renátou dali nejkrásnější pohled na svět je ze sedla kola. To je jenom pro tuto expedici, nebo je to vůbec vaše moto?
Já si myslím, že to platí celkově a neplatí to jenom pro mě, ale i pro všechny ostatní, protože ten, kdo jednou na kolo sedne a vydrží minimálně ty 2-3 týdny jezdit na kole, tak zjistí, že opravdu nic lepšího není.
No dobrá, když jsem před časem mluvila i s vaší ženou v době, kdy jste opravdu expedici teprve chystali, tak ona o dlouhých cestách na kole neměla příliš velké povědomí, respektive zkušenosti s tím příliš neměla. Bavili jsme se někdy v době kolem vaší svatby, což je zpátky asi půl roku.
Přesně tak,
brali jste se před půl rokem. Co se o ženě teda bez ní, co se změnilo v tomto?
Tak určitě nabírá minimálně teoretické zkušenosti. Byli jsme naplno promítání, setkali jsme se s plno lidma, kteří na kole cestujou. Mohla s nima komunikovat, hodně s nima mluvila, takže zjistila, že opravdu na tom kole se dá cestovat, že cestují i ženské, že cestují i celé rodiny, dlouhé cesty přes kontinenty. Takže i tohle to všecko se dá. Takže myslím si, že nabila toho dojmu, že má šanci i tohleto zvládnout a určitě se na to těší a doufejme, že to všechno dopadne tak, jak si plánujeme.
Tak, realita potom bude úplně jiná, určitě, jak to často bývá. A co ta praxe? Teorii byste tedy jakýmsi způsobem do ní dostal, a co praxe?
Tak praxe, my jsme podnikli hnedka po svatbě takovou tréninkovou svatební cyklocestu. My jsme byli 2 týdny na Sardinii, kdy jsme jeli opravdu tím způsobem, tak jak to bude tady na téhle expedici. To znamená s plně naloženými koly, spali jsme ve stanu, vařili jsme na vařiči, všechno tak nějak v pohodě, žádný spěch. Šlo nám o to, aby jsme něco viděli, a o to půjde i tady na té americké cestě, kde nechceme hltat kilometry, ale chceme navštívit všechny ty zajímavosti, které na trase leží.
A když jste se vrátili ze Sardinie, co vám žena řekla?
Tak já myslím, že to byla pro ní nějaká zatěžkávací zkouška, ale že to nějak přestála a že jí to docela zaujalo, taková hlavně ta volnost, žádný nějaký ten stres, ale na druhou stranu 2 týdny je něco jiného než půl roku, takže samozřejmě nějaká nejistota pořád je, ale jak říkám, po těch festivalech a setkání s těma lidma ženskýma, který už taky něco podobného podnikli, tak pomalinku se to vytrácí.
Mě to trošku mrzí, že tady s námi ve studiu není, ale vím na druhé straně, že ona nerada taky před kamerami nebo do mikrofonu hovoří, že v této dvojici jste vy mluvčím, ale já taky vím, že vy jste třeba měli jakýsi problém a že jste třeba stan zalepil izolepou.
Tak takhle už jsme to jednou řešili, to bylo kdysi, když jsme jeli přes Evropu do Afriky, tak se nám stalo, že Celta, to vrchní tropiko, se roztrhlo, že tam byla díra 1,5 metru a to se muselo nějak řešit, takže jsme to zalepili izolepou, vypadalo to jak nějaký šef, že to bylo jako křížem krážem, ale drželo to, a i když to vypadalo divně, tak ale hlavně to splnilo svůj účel a bylo to efektivní.
Tu otázku dávám schválně, jestli i ženu připravujete na to, že vám třeba může někdy i téct na hlavu a nebude se kam skovat.
Tak já myslím, že tohle to by bylo ještě docela jednoduchý na řešení. Vždycky se dá někde u někoho přespat, vždycky jsou nějaké třeba autobusové zastávky nebo nějaké samaše, něco takového.
Martine.
A můžou přijít i horší věci, že jo? Můžeme přiletět do Ameriky a může nám někdo hned 2., 3. den ukrást kolo, tak jak se to stalo cyklocestovatelské dvojici z Prahy při transkontinentální cestě napříč Amerikou. Tak i přiletěli a hned 3. den v prvním městě jim ukradli kolo. A teď to řešte, musíte sehnat nové vybavení, všechno nové, to je velký problém. nějaký roztržený stan, to je drobnost.
To ano, ale mě jenom to spaní v té čekárně nebo autobusové zastávce teda trošičku šoklo, ale jak říkáte, jestliže někomu ukradli kompletní výbavu, ti lidi na tom kole nechali oba dva a šli pryč a nechali tam všechno?
Nechali tam v podstatě všechno a zmizelo jenom jedno kolo. To druhé zůstalo.
A doklady a takové věci měli u sebe?
To měli sebou.
Takže potom řešili prostě všechno?
Jenom ty materiální problémy řešili, ty ostatní naštěstí se nějak zvládlo.
A to byla jejich nešikovnost, jejich nezodpovědnost, anebo smůla opravdu, že jako udělali chybu?
Těžko posuzovat, asi udělali chybu, já osobně nikde dvě kola nějak delší dobu nenechávám, pokud to nehlídá třeba někdo jiný. Třeba někde, když jsme byli na recepci v nějakých národních parcích, tak na recepci z toho infocentra jsme řekli, jestli tam můžeme nechat kola, nikdo nám je pohlídal, nebo vždycky někoho tak zkusit nějak zaúkolovat, poprosit a pak teda jo, ale jen tak někde volně, kde chodí ostatní lidi, to bych asi nenechával.
Takovou to cestovatelskou chybu tedy Martin Štiller a jeho žena Renáta z největší pravděpodobností neudělají, protože hlavně Martin tedy má za sebou bohaté zkušenosti. Milí posluchači, napříč Amerikou na kole, aneb z komunismu do kapitalismu, takové je taky jakýsi název projektu, o kterém vám v koktejlu Českého rozhlasu Ostrava budeme povídat více.
Já už třeba tole rád jezdil na kole za kouzlem přírodních krás. Jsem člověk z úrovní, ty pryze sportovní, co zvládne kopec i sráz. Jedu si po kraji, dívky mi mávají z oken i okrajů cest. Někdy se s některou ostatní poperou, když nevím, kterou dřív svést. Bicykl je zdrojem zábavy, kde chci, tam sám se zastavím. Pak stačí šlápnout na pedál a hned jsem o kousek dál. Bicykl po vzáší hranuši nekazíš mounem ovzduší, tak můžu říct a není to hec, lidi kolo, to je famózní věc, lidi kolo, to je famózní věc. Jedu si po kraji, ptáci mi zpívají ve vůni rozkvetlých lip. Den je tak slunečný, já myslím na slečny a hned je na světě líp. Bicykl je zdrojem zábavy, kde chci, tam sám se zastavím. Pak stačí šlápnout na pedál a hned jsem o kousek dál. Bicykl povzáší na duši, nekazíš mounem ovzduší, tak můžu říct a není to hec, lidi kolo, to je famózní věc, lidi kolo, to je famózní věc. Bicykl je zdrojem zábavy, kde chci, tam sám se zastaví. Pak stačí šlápnout na pedál a hned jsem o kousek dál. Bicykl povznáší na duši, nekazíš mounem ovzduší, tak můžu říct a není to hec, lidi kolo, to je famózní věc, lidi kolo, to je famózní věc, lidi kolo, to je famózní věc.
Koktejl aneb jak se nám žije.
Hostem Českého rozhlasu Ostrava je Martin Štiller, který spolu se svou ženou Renátou ve chvíli, kdy posloucháte naše povídání, už by se měl pohybovat někde po americkém kontinentu. My si totiž spolu povídáme v pátek, krátce před odjezdem na expedici napříč Amerikou. Tak ten časový harmonogram, Martina, je přesně jaký?
Tak on není úplně přesný, začátek je trošku naplánován s tím, že budeme měsíc na Kubě, zkusíme objet Kubu na kole, jak to půjde, jestli tam najdeme 1000 nebo 1500 kilometrů, tak to už necháme otevřené, zbytek dojedeme třeba...
Já prosila ten úvodní detail úplně, ano, v kolik si mají posluchači udělat představu, že jste opustili Českou republiku, protože poslouchají nás v úterý krátce po 10. hodině dopoledne.
Takže my opouštíme Českou republiku v neděli 21. odjíždíme autobusem do Frankfurtu a pak přelítáme z Frankfurtu do Havany už letadlem.
Mm-hmm. Do toho autobusu bez problému můžete vzít ta svá kola?
Úplně bez problému to není, ty kola se musí rozdělat, stejně tak, jak do letadla se musí rozdělat do krabic, tak se musí rozdělat i do toho autobusu, to znamená, musíte sundat pedály, musíte sundat přední kolo, řídítka demontovat, rohy na řídítkách demontovat, blatníky dolů, nosiče dolů, to všechno se musí nacpat do té uzounké krabice a všechno to perfektně upevnit, vypolstrovat tak, aby ty kola přečkaly ten náročný transport, to znamená různě vynaskládat různýma gumama nebo hadrama a tak dále.
Kolik kilogramů může mít to zavazadlo?
Tak záleží to na společnosti a na destinaci, kam se letí, takže třeba my jsme museli dokupovat jakoby letenky pro kola, které stály 40 euro, to bylo do Havany, když to třeba zase z Havany potom do Mexika, tam oni to nerozlišují, tam můžete mít na hlavu 40 kilo a do toho bychom se snad měli vejít a už se nic extra nedokupuje.
To znamená, že vy všechno to, co je nutné pro kolo, zbalíte do té krabice papírové speciální, kterou zabalíte a to s vámi pojede v tom autobuse dole v zavazadlovém prostoru.
Přesně tak.
A ještě k tomu bude mít každý nějaký batoh nebo krosnu?
No,
nebo...
tak na tom kole samozřejmě je spousta brašen. Vepředu jsou boční brašny, horní brašna, řídítková brašna, vzadu jsou zase 3 brašny velké. Tak všechny ty věci z těch brašen se musí nacpat, nebo ne úplně všechny, ale velká část zase ještě k těm kolům, protože to kolo samozřejmě v té krabici má občas někde nějaké volné místo, třeba v rámu je na jednou prostor, nebo pod rámem je trošku takový trojúhelník prostor, když to kolo je v té krabici, takže tam se vezme třeba spacák, karimatka, lékárnička, nějaké náhradní díly a plno dalších drobností, takže ta krabice pak má zhruba kolem těch 30, možná 35 kilo i s těma dalšíma věcma. No a pak zbyde něco, co se už nevejde do té krabice, takže to bude pravděpodobně v nějaké další krabici, která půjde jakoby bokem, jako běžné cestovní zavazadlo tím letadlem.
A kromě toho tedy každý ještě ten batoh, předpokládám pořádně.
A batoh nějaký samozřejmě nahoru, na palubu, většinou se to pohybuje kolem 8-12 kilo, si můžete vzít na palubu nahoru.
Takže nemáte palubní zavazadlo, jak jsme zvyklí, takové buď to ty kabely vytvarované, anebo kufříky, to ne asi.
Ona to budou nějaký buď jedna nebo dvě, nějaké ty cyklokabely, které už se na nevejdou do těch jiných brašen.
A tohle to všechno, když my si spolu teď v pátek odpoledne povídáme, už máte za sebou, když v neděli chcete odjet do, nebo to teprve vás čeká, jenom ať si...
No, velká část nás bohužel ještě čeká, ještě plno věcí musíme zařizovat a kromě toho zase ještě si chceme zasportovat, takže ještě jdeme v sobotu na Lysou. Aby jsme se posledně rozloučili s Beskydama, s kamarádama, takže pak budeme balit ze soboty na neděli v noci.
Počkejte, to myslíte vážně a v sobotu v noci, to už máte natrénováno asi, ne? Ale jakým způsobem, protože přece jenom rozebrat kolo a přesně každý centimetr místa v té krabici využít, tak to...
Natrénováno to je, sice už to je 2,5 roku, takže zase budeme zkoušet a každé kolo je trošku jiné, každá krabice je taky malinko jiná, zase máme i nějaké další jiné vybavení, takže bude se zase trošku improvizovat a je to opravdu práce na dlouhou dobu, to jedno kolo. Když se vejdeme do 4 hodin, budeme rádi, ale někdy i 6 hodin strávíte nad balením jedné
krabice.
Tomu
naprosto věřím, protože navíc jako žena si dovedu představit, že budu každou věc brát do ruky, jestli ano nebo ne. Co jste ženě povolil z takových věcí, které jsou podle vás úplně zbytečné, ale ona na nich trvá.
Tak...
Je žena na něčem tak jako citově vázána, že to sebou chce mít určitě?
Tak nějaké takové ty ženské krémy a takové různé věci, to jo, ale zase opravdu nejde brát všechno. To kolo má nějakou omezenou možnost transportu, takže už i takhle to kolo bude mít 45, 55 kilo, v extrémních případech někdy, kde bude potřeba hodně vody a jídla, tak až třeba 60, a to už je úplně maximální strop, co se dá nějak odvést, co se dá nějak ušlapat. Takže opravdu musíte šetřit, nemůžete si brát třeba 5 triček, nebo nemůžete si brát 10 ponožky. Vezmete si 3-4 ponožky a pak holt je musíte průběžně prát.
Mm-hmm. Vy jste určitě s lékaři konzultovali přesně už při svých minulých expedicích, co všechno sebou vzít, jaké léky. Slyšela jsem, že sebou berete i těhotenský test.
Tak to je dobré. Radím se, odkoukám, hodně prozradil z posledního natáčení, když u nás byl. Tohle to sebou bereme, že člověk nikdy neví, pak nikdy nebudete blízko nějakých doktorů nebo něco, tak když si to Renča bude chtít ověřit, no tak si tohle sebou bere. Já jsem se taky trošku nad tím usmíval, ale že koukám, že tahle informace jde dál.
No tak je to trošičku neobvyklé, pravda, člověk by řekl, že berete sebou nejrůznější tabletky od bolení hlavy nebo na nějaké otlaky a podobně, ale tak asi žena ví, co dělá, no, v každém
asi
případě.
Jo, já jsem to nerozumel.
A pokud by se, Martine, stalo tedy, že by bylo pozitivní, okamžitě byste zrušili expedici? Už jste se bavili i o takových individuálních věcech?
O těchto věcech nemá smysl se bavit, dokud nenastanou, to je potřeba pak řešit a improvizovat na místě. Já si myslím, že tohle je na diskuzi potom s lékaři, jestli by doporučili kousek dál pokračovat, anebo to hned zabalit. Těžko říct, to nemá smysl teďka zjišťovat.
Tak jisté je, že tedy v neděli, čili byste měli opustit Frýdek Místek směr Frankfurt nad Mohanem, a letadlo by mělo vyletět kdy?
Letadlo vyletí v pondělí, někdy v odpoledních hodinách.
A v Havaně přistát by mělo za kolik? 4-5?
Teďka já tuším, že to je nějakých 6-7 hodin letu, ale zase úplně přesně to nevím, to nerad bych tady úplně něco uváděl.
aneb Jak se nám žije.
Martin Štyler, polovina cyklo cestovatelské dvojice, je hostem dnešního koktejlu Českého rozhlasu Ostrava. Žena Renáta spolu s ním prožije, pokud se nic nestane, téměř půl roku v sedle kola, převážně v sedle kola. Ale Martin tady stále tvrdí, že nepůjde o žádné rekordy, o to, kolik ujedou kilometrů po Americe a po Kubě, ale půjde o to, aby toho co nejvíce viděli. Martine, tak teď už zkusme zase lidem přibližovat asi ten harmonogram. Byť jste říkal, že není žádný pevný, ale představme si, že všechno klaplo, že jste tedy v Havaně přistáli a co se bude dít.
Takže z Havany my vyrazíme směrem na jihozápad, směrem na horské oblasti Vinales a další národní parky. Pak se...
Počkejte, já jenom zase vás zastavím, jakože představa, že vystoupíte z toho letadla a teď nějakou krabici 40-kilovou si tam vemete a v ní bude něco, co by, z čeho by mělo být kolo. Jo? Beru to tak, jakože bude nějakých 3-4 hodiny odpoledne, vy na letišti.
No tak vzhledem k tomu, že mám chabou španělštinu, tak budu muset rukama a nohama přesvědčit nějakého taxikáře, aby nás naložil.
S těmi dvěma krabicemi
obrovskými. Jo, s nějakým pick-upem, já předpokládám, že tam budou mít, jinak tam jsou v Havaně velký auta, docela amerického stylu, ty mají velký kufry, tak to se nějak naloží vždycky. A už tam máme teďka domluvený nocleh na dvě noci v Havaně, takže tam se necháme odvíst a tam teprve začneme další den ty kola montovat.
No já jenom jsem si představila, že hned říkáte, vyjedeme na severovýchod, nebo kam jste mi to říkal, tak jakože ten proces těch 4 hodin, který bude u balení, tak bude minimálně zase tak stejný, když tu krabici budete vybalovat a to kolo dávat do stavu, aby mohlo cestovat.
To je zhruba potom dvakrát rychlejší, že tu krabici vysypete ty věci a nemusíte nic perfektně vypolstrovat, upevňovat, kotvit v té krabici, to v podstatě se jenom rozbaluje a to je mnohem rychlejší.
A přesně každá věc má své místo na tom kole, to už máte tak vymyšleno, že doma trénujete jako zborka, rozborka.
Tak složit to zase není až takový problém, horší je to vždycky do té krabice nějak nadspat, aby se to
Já myslím věci, které budete na tom kole mít umístěné, jestli přesně už máte, že Renata bude mít lahev tam, prádlo vlevo a...
Zhruba nějak to tak natrénované je, ale samozřejmě na ty delší cesty máme víc brašen, než jsme třeba měli na Sardinii na té kratší cestě, takže já myslím, že trošičku tohleto rozmístění těch věcí v brašnách se bude malinko upravovat, jak co komu vyhovuje, ale... Zhruba vždycky to je tak, že jídlo bývá v předních brašnách, věci osobní potřeby, peníze, doklady, mapy, průvodce, telefon, foťák, to máte v řídítkové brašně přímo před očima. Stan je potom vzadu, ten leží.
Ten vozíte vy.
Stan vozím já a v zadních brašnách jsou různé věci, co zbydou, lékárnička, náhradní díly, oblečení a tak.
To pro mě trenáta asi.
Každý svoje, jako to oblečení a tu lékárničku, uvidíme, kam se to vejde, to... Teďka těžko říct.
Jste ale stejně dobrý dobrodruh, říkám, je pátek odpoledne, vy máte zítra de facto mít zbaleno a jste tak jako, že to nějak zvládnem. Řekněte mi, v tom hotelu, kde budete, tak tam opravdu jenom ty 2 dny, jako víc si nechcete Havanu užít bez kola, že si ji projdete, tak jako přece jenom je to...
Tak zatím asi... máme zabukované 2 dny, uvidíme, jak se to vyvine, možná třeba tam budeme jakoby 3 dny a ten třetí den odpoledne teprve jakoby ten hotel opustíme a vyjedeme třeba někde za Havanu, někde, kde už je do příroda.
Do té budky někam teda.
Třeba no, do té budky nějaké a tam už někde postavíme stán a přenocujeme.
Informace o tom, jak je bezpečno přenocovat kdekoliv na Kubě nebo v okolí Havany máte jaké?
Tak Kuba je relativně bezpečná, spíš bych řekl, že hodně bezpečná, protože ten režim tam je velmi tvrdý, policie je všude na každém kroku. Spíše zádrhel je v tom, že volné stanování tam je oficiálně zakázáno, takže to lze jenom někde, kde vás nikdo nevidí, kde vás nikdo nenajde. A jiné možnosti nocování jsou v takových soukromých ubytováních. To tam je povolené mít vlastní penzionky nebo pokoje k ubytování hostů, turistů. Takže tohle se někdy dá využít, ale samozřejmě to potom leze do peněz, když každý den by člověk spal někde na nějakém hotýlku.
Kolik jste slíbil noclehu pod střechou ženě?
Tak my jsme se o konkrétních číslech nebavili, ale občas to bude muset být, ale zase, když člověk spí někde v nějakém hotelu, tak to ztrácí takovou tu dobrodružnou cestovatelskou atmosféru.
Dobře.
Jste moc závislí na něčem a to není ono.
Vaše žena říkala taky, že když jste byli na Sardinii, takže byla překvapená tím, jak se k vám mile chovali i tamní lidé, že se stalo i, že vás pohostili, otevřeli vám, když viděli, že jste cyklocestovatele. Že tam byla veliká vstřícnost?
Přesně tak, tohle já myslím, že funguje skoro ve všech státech. Třeba když vzpomenu, tak nejextrémnější na tohle byla Austrálie. To bylo na každém rohu, někdo vám chtěl takhle nějak pomoci, ale já jsem to zažil už i ve Švýcarsku, zažil jsem to v Rakousku, zažil jsem to v Německu, dokonce jsem to zažil i v Čechách, což mnozí Češi nevěří, že nás takhle lidi vzali vyloženě k sobě a u nás, jako u nich doma, nás ubytovali. A stalo se mi to dokonce dvakrát, jednou někde pod Ještědem a po druhé na opačné straně Česka na Šumavě. Takže já si myslím, že příjemní a vstřícní lidé jsou všude a když člověk vidí takovéhle dva poutníky na kolech, tak hold přivře jedno druhé oko a vezme k sobě.
Já uvažuji nad hygienou. Víte, když říkáte, že neplánujete příliš často spaní někde pod střechou, tak jenom přece jenom, když se večer člověk může umýt a nějak dát do pořádku, tak...
Tak Kuba není pouštní oblast, takže jezera, potoky, řeky tam jsou a vykoupat se v nějakém pěkném čistém potoku nebo jezeře je přeci mnohem lepší, než někde stát pod sprchou.
Martine, no opravdu vaši ženě opět bez ní, tedy tímto přeji hodně, hodně pevné nervy, protože představa, že bych se týden neosprchovala, pěkně neumila jako tím pořádným nějakým šamponkem a tak, a že bych se šla jenom koupat do rybníka nebo něčeho.
No určitě se to dá, jsou lidi, kteří se nemili třeba 3 týdny nebo 4 týdny na festivalu.
Muži
a já věřím tomu, že i ženy, jak to dělají horoleskyně někde ve vysokých horách, když třeba jenom 2 týdny trvá.
Tam tělo prý jinak funguje, ale úplně v těch nadmořských výškách, že se tak nepotí, alespoň co teda vyprávěli, ale když jedu na kole, tak alespoň já se potím extrémně. A jenom se zeptám, vozíte na zádech ten camelback, teda ten...
Ne, určitě na zádech vůbec nic, aby ty záda právě byly volný, aby to dýchalo, aby se člověk zase tak moc nepotil.
Jenom řeknu, že to je taková nádoba, kterou hodně v Česku vozí cyklisté dneska na zádech, takový batůšek
spíš z vodu. Spíš ano, cyklisté nebo závodníci, ale cestovatele zase až tak moc ne, protože ten cestovatel nikam nespěchá, ten si kdykoliv může zastavit a dojít si pro vodu nebo napít se z flašky, když to ten závodník spěchá, za jízdy musí pít.
Takže vy máte záda
Úplně prázdná a to dává takovou tu volnost ještě tomu, když nemáte nic na zádech.
Ať se říká, kdo chce svý, on přijde, já to vím. Zvládne jedním mávnutím to, s čím tu zápasí. přitom sám sobě se dovede svát. Je zvláštní kapítr, tam plášťa má sílu, té neodolá.
Aneb, jak se nám žije.
Martin Štiller se před půl rokem oženil s paní Renátou, dnes paní Renátou, no a když si ji bral, tak jí ale řekl, že čeká velice zajímavý půl rok života, že jo, Martine, bylo to tak?
No, tak já jsem hned dopředu říkal, že bychom spolu měli podniknout něco velkého, ať se více poznáme a ať Renča taky něco zažije, protože já si myslím, že ten život není o nakupování, o chození po restauracích a tak dále, z toho člověk nic nemá, ale jediné, co si odnese dál do dalších let, tak jsou zážitky a ty zážitky jen tak na ulici někde nedají, za nima musíte jet.
Ano, všechno klaplo a skutečně manželé Štillerovi by měli trávit čas od dubna nebo respektive konce března až někdy do podzimu na cestě napříč Amerikou. Na kole měli by vidět mnoho a mnoho zemí, je přesný itinerář, protože pořád říkáte, uvidíme, jak to vyjde. Na Kubě, kam byste měli přistát a doletět někdy v pondělí večer, tak my teď máme úterý, kdy nás posluchači poslouchají z té do středy v Havaně a jedete pak do hor. A na Kubě jako takové na ostrově?
Můžeme být maximálně 30 dní, protože 30 dní je omezeno kubánské vízum a prodloužit je problém a stojí to hodně peněz a je to o plno byrokratických obstrukcí, takže tam máme hnedka zabukovanou letenku po těch 29 dnech.
Balení do krabice?
A zase zpátky balení do krabice. To je to neštěstí, na které se absolutně netěším, ale jiná varianta jednoduše neexistuje. Musíme to zase celé nabalit zpátky.
A tu krabici necháte stále minta, to je takový leitmotiv náš dnešního koktejlu, ale vy tu krabici budete mít původní, anebo...
Tu krabici budeme mít původní, tu necháme na tom hotýlku hned, jak budeme spát ty první dvě noci a zase si ji tam potom vyzvedneme, protože zase poslední dvě noci budeme opět v té Havaně.
Takže to je pevně dané, že?
To je naplánováno.
Že Kubu si projedete, nebo to se asi nedá za 28 dní na kole projet, nebo 26
Určitě
dní.
Určitě ne, to tak 2-3 měsíce na tu Kubu asi, no, ale aspoň něco a zbytek se přesuneme autobusem, co už nestihneme, jako zpátky. Uděláme nějaký jako půl kruh nebo 3/4 kruh a zbytek dorazíme autobusem.
Že zbytek do toho hotelu, to by opravdu časově nebylo vůbec možné zvládnout...
No, tak zvládnout by to bylo, ale zase už by to nebylo cestování, už by to bylo takové to závodění a není potřeba někam spěchat, jde o to spíš si to užít, tu Kubu. Ta Kuba je zároveň myšlena jako aklimatizace celá, zvyknutí si na to ježdění na kole. Renča má zároveň astma a Kuba je ostrov, takže tam bude krásný čistý vzduch, mořský, svěží a to je právě na to astma úplně perfektní a byla zkušenost, že po Sardinii byla mnoho týdnů úplně v pohodě. Astma se vůbec neprojevovalo. Žádný kašel nebo něco podobného, jako to moře na to velmi dobře působí a proto jsme zvolili tu Kubu jako start.
A jaké jsou tam kopce? To už nebude dělat problém, protože pro astmatika ano, moře ano, ale zase na kole takové převýšení jako jedna převody. To...
Tam je zase horský vzduch a ten vám zase pomáhá na tohle a říká se, že pro ty astmatiky je pohyb strašně důležitý a dokonce jsou někteří alergologové, kteří doporučují ježdění na kole a nějakou fyzickou zátěž, že to tělo se trénuje.
Ano, to s vámi souhlasím, protože také tuto nemoc tak nějak jsem si ji někde tak jako našla, je mi vlastní, ale přece jenom vím, že ta fyzická námaha, pokud je ten terén hodně silný a hodně náročný, tak jako už to neudýcháte prostě.
Tak ta Kuba naštěstí nebude náročná, ta je relativně taková placatá, sice trošku na tom zase jihovýchodě nějaké ty kopečky jsou, ale nejsou to žádné výrazné kopce, maximálně něco jako Beskydy, spíš ještě nižší, takže to nebude tak strašný.
Mm-hmm. Takže tam by ten terének měl být, mělo by tam být i nějaké koupání v moři.
Určitě, určitě. Proto se tam taky jezdí, že pláže na Kubě jsou ideální a hodně právě přitahují různý turisty z celého světa.
A máte taky vysondováno, jak je to tam se stravováním v nějakých těch bystrech a podobně? To by neměl být problém žádný?
Tohle by problém být neměl. Ovoce, zelenina běžně, to se tam hodně jí, že v teplých oblastech nemáte ani moc chuť na teplá jídla, takže jíte takovou ovoce, zeleninu, nějaké sušenky.
Kubánské pomeranče si pamatuju, no, když jsi žili velkým
dětem. Ano, já taky jako děcko si to trošku pamatuju, ale jinak co víme, že běžně se tam dá koupit pizza, je relativně levná a hodně, když tam lidi takhle jezdí, tak tohle s tím se právě krmí.
Mm-hmm. Ale takových cyklocestovatelů jako vy po Kubě z Česka asi moc nebylo, že?
Tak putovalo. Víte já o někom? Už znám minimálně 5 a to jsem se zase tak moc nesnažil, abych další našel. Pak dalšího velkého cyklocestovatele znám z Rakouska, který dělá obrovská Dia Show, který měl nedávno premiéru ve Vídni. Takže těch,
kde se pohybujete hodně?
Kde teďka bydlíme, takže já si myslím, že těch lidí, co na Kubě byli na kole, je mnoho.
Co takhle prožili měsíc jako žena s mužem, jo? Tak to beru.
Určitě.
Ten váš model přesně.
Já si myslím, že jo.
No, jo, abychom
znám
to...
zrovna teďka zrovna jednoho Čecha, který tam takhle byl na kole.
Já beru model žena muž, Martine.
Říkám, muže s partnerkou, co tam byl znám, takže určitě.
Jo, protože chlapi napadne cokoliv, že se dva zbalí tomu. Věřím, že takových byla spousta, kteří se tam proháněli, ale aby tam jela dvojice... A ta žena měsíc prostě byla odkázána, protože jak říkám španělsky, jak říkáte sám španělsky, přece jenom není to jazyk, kterým bychom často mluvili a nevím, jak oni jsou s angličtinou na tom.
S angličtinou dost špatně, někteří na tom jsou lépe s ruštinou, ale to už zase neumíme my, protože já už jsem první ročník, který se rusky neučil, aha, takže takovýhle handicap tam taky bude, ale já vždycky říkám, že když se chcete domluvit, tak se domluvíte s kýmkoliv a pomůžou ruce nohy.
Mm-hmm. Dobrá, takže milí posluchači, manželé Stillerovi by, pokud já dobře počítám, měli na Kubě být někdy do 25. 26. dubna.
Tak nějak to souhlasí.
To souhlasí. A pak by tedy měli nabalit a přenést se kam, Martine?
Potom se přesuneme do Mexika, do Mexico City konkrétně, kde kola už teda ale zůstanou v krabicích zabalená a my se budeme potom v Mexiku pohybovat zhruba 3 týdny s našima kamarádama, kteří nás pozvali, kteří tam žijí. A budeme tak nějak její hosti a uvidíme, co všechno pro nás naplánuje.
To si myslím, že bude pro Renátu alespoň trošičku dovolená, že přece jen bude mít jistotu toho, že ty 3 týdny bude mít kde přespat pod střechou u Češky,
Určitě, u určitě jo, navíc ještě tyhle ty kamarádi jsou relativně solventní, takže už má ta kamarádka pro Renču naplánované různé masáže, 4 hvězdičkový hotel v Acapulku a další jiný luxus, takže myslím, že z tohohle pohledu se tam Renče bude líbit.
Tak duben je určitě v kalendáři Renáty Stillerové teď napsán krásným zlatým písmem.
Dobre vieme, čo po nás zostane, slova, myšlienky, pravdy, nemusíme sa hambiť, všetko ako má byť. Okolo nás sa všetko míňa, okolo nás sa takto býva, ako by náhodou vietor krídlam silu dá. Okolo nás sa všetko mení, svet býva krásne vymyslený a svetlo stieda tma, čo bolo, vráti sa späť k nám. Oh, oh,
jak se nám žije.
Martin a Renáta Štylerovi prožijí půl roku v sedle kola převážně. Teď je hostem Českého rozhlasu Ostrava pouze Martin, protože jeho žena Renáta dodělává nejrůznější věci před odjezdem na tuto cykloexpedici po Americe, po Kubě. Říkal jste tedy, že březen Kuba, duben Mexiko a potom...
A potom se přesuneme letecky na sever země, na sever Mexika do Ciudad Juárez, to leží přesně na hranicích se Spojenými státy poblíž El Pasa v Texasu. A my tady opravdu jenom přejedeme těch 10-15 kilometrů z letiště na americkou celnici a pak už budeme pokračovat na kolech přes Spojené státy a tam jsme měli strávit nějakých 4,5 měsíce.
Které státy konkrétně máte v plánu vidět?
Tak my začneme tím Texasem, pak se přesuneme do Nového Mexika, pak tam je Arizona, pak budeme taky ještě v Utahu a kompletně budeme končit poblíž Yosemite v San Francisku.
Yellowstonský park?
Yellowstonský park je bohužel strašně daleko, to je ještě dalších, já nevím, 1000-1500 kilometrů od Yosemite, tak to opravdu nezvládneme. Původně jsme ho chtěli, ale zase tehdy nebyla v plánu Kuba. A tím, že přibyla Kuba a ještě Mexiko časově, tak jsme museli tenhle ten sever Spojených států už vyrušit.
Hledat méďu béďu, že jo? Jestli tam je nebo není.
No, ale já myslím, že ty medvědy možná uvidíme i v těch Yosemitech, anebo ještě někde jinde.
Co vůbec bezpečnost právě ze strany zvířat, když se budete pohybovat, vím, že pojedete i po místech, kde auta vůbec nejezdí, nebo velmi, velmi málo, že provoz tam bude úplně minimální.
Tak já vždycky říkám, že člověk je stokrát nebezpečnější než jakýkoliv zvíře nebo než všechny zvířata dohromady, takže radši je potřeba se bránit člověkovi nebo předcházet problémům při střetu s člověkem a ty zvířata vás téměř nikdy sami od sebe nenapadnou.
Neměl jste doposud na svých předcházejících expedicích žádnou negativní zkušenost se zvířetem?
Asi ne, možná kdysi jednou v Polsku ve vesnici nás napadli rozdivočelí volně běhající psy a tak tím jsme ještě tehdy nějak zvládli.
Ne, já spíš myslím větší zvířata. Jo, jako...
Ne, vůbec jednou nám, myslím, Pavouk a Štír vlezl do stanu.
Může třeba v Yellowstone zubři chodí úplně bez problému, jako ty kolosy se tak pohybují mezi lidma někdy, že bývají od lidí, kteří v tom Yellowstone pobývali nějakou dobu, vím, že to nebylo někdy úplně bezpečné, aby když tak nebudete mít kde tu hlavu skovat.
No, tak zase v těchto těch parcích se doporučuje, nebo v podstatě je přikázáno spát v nějakých kempech, kde je vždycky nějaký ranger a kde je více lidí. A ty zvířata, jako když je vyloženě nevyplašíte nebo neprovokujete, tak oni sami neútočí.
Takže vy v plánu kolik set tisíc kilometrů případně nemáte vůbec v itineráři uvedeno?
My to máme zhruba tak nějak spočítané, kdyby všechno šlo tak, jak je nějak na té mapce nebo na tom, na té expediční samolepce, tak by to mělo být kolem 7 000 kilometrů. Ale to se všechno může vyvinout, stejně tak, jak se vyvinula Austrálie ze 6 000 plánovaných, nakonec bylo 9 300, takže teď se to může hnout jak nahoru, tak i dolů. Mm-hmm. Nějak to nehrotíme, my ani v podstatě nemáme zabukované zpáteční letenky. My víme zhruba, odkud bychom chtěli letět, ale jestli tam dojedeme, nebo jestli nepojedeme trošku někam jinam, mm-hmm. To se všechno uvidí.
A přibližně teda, kdy byste plánovali odlet, vím, že teď jako...
Tak
je
škoda teďka myslet na začátku o konci cesty, ale ten odlet by měl být někdy na přelomu září-října.
A dovolenou v práci máte do poloviny října, jo?
Já mám do 3. října, 3. bych měl nastoupit, takže já si myslím, že zase bude jako posledně, úplně do posledního dne a v podstatě z letiště půjdu do kanceláře.
A žena tak též to má vymyšleno. Tak ona vlastně pobývala s vámi, že jo?
Ona byla se mnou ve Vídni, chodila na kurzy němčiny, takže ta tenhle problém nemá, ta v práci neskončila, mm-hmm. a vlastně ani nemusí nikde začínat, takže o to má jednodušší, ta bude mít delší časový prostor na to, aby se nějak aklimatizovala. Já v podstatě asi opravdu z letiště skočím do kanclu.
Myslíte si, že to bude jednodušší než Austrálie?
Těžko říct. V Americe jsem ještě nikdy nebyl. Já si myslím, že to bude výrazně pestrobarevnější, že v té Americe je o hodně těch věcí k vidění víc, třeba než bylo v té Austrálii. Zase si myslím, že tam budou taky pouštní oblasti, taky tam budou dlouhé úseky v podstatě bez nikoho, takže v tomhle to bude hodně podobné, ale myslím si, že zajímavé to bude v tom, že právě uvidíme ty tři kontrasty, nejdřív Kubu, potom Mexiko a potom ty Spojené státy, úplně něco jiného, když to ta Austrálie byla stejná.
Kromě fotoaparátu berete i kameru?
Tentokrát poprvé bereme kameru, půjčil jsem si od jednoho slovenského kameramana profi kameru, takovou malinkatou ruční, a bereme tentokrát i malý netbook, takový malý počítač, mm-hmm. a tam budeme vlastně ukládat všechny ty fotky, budeme psát reportáže a budeme tak šetřit čas, aby jsme nemuseli být někde dlouho na nějakém placeném internetu, nebo když internet třeba nebude nebo bude vypadávat, tak my všechno budeme mít připraveno.
A kromě toho, že se tedy, pokud všechno technicky dobře dopadne, budete hlásit posluchačům Českého rozhlasu Ostrava občas, tak řekněte, budete mít svou otevřenou internetovou stránku, kam vám třeba posluchači budou moct posílat nějaké vzkazy nebo lidi z domova.
Přesně tak, tahle stránka už je teďka k dispozici, ta už běží, je to v podstatě pořád jedna ta samá stránka, jednoduchá, již adresa zní www.cyklocestovani.cz. Tam je všechno o našich předchozích cestách, i o této, která právě začíná. Budou tam odkazy na reportáže pro Český rozhlas Ostrava, budou tam odkazy na reportáže pro Českou televizi, takže tohle všechno tam bude a i posluchači přímo z našeho webu si to můžou proklikat.
A budou moci vám tam i nějaký vzkaz hodit?
Určitě.
To podporu, paní Renátě.
Tak, tohle fórum už je taky otevřené teď k dispozici, takže už tam je dokonce, myslím, že i první záznam od jednoho redaktora nějakého internetového serveru.
Takže Martine, pozdravte vaši ženu, vyřiďte jí, myslím si, že i od posluchačů Českého rozhlasu Ostrava, že ani budeme půl roku myslet, ať všechno zvládne, protože vy už jste ostřílený cyklocestovatel, ale pro ní to bude naprostá premiéra a přiznám se tedy, že před ní smekám, že do toho opravdu jde. Když mi to před půl rokem říkala, že něco takového plánujete, nevěřila jsem, že opravdu kývne.
No každý musí jednou začít a já jsem taky jednou začínal, všechno jednou poprvé.
Dobrá, tedy milí posluchači, budeme držet palce Martinovi a Renátě Štylerovým, kteří se vydali na půlroční cestu po Kubě, Mexiku, Spojených státech, prostě napříč Amerikou na kole. S motem nejkrásnější pohled na svět je ze sedla kola. Posluchačům pokud možno klidný a hezký den přeje taky Iva Bartoňová. Martine, držte se.
Naschledanou. Děkujeme, naslyšenou.